të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 17 janar 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shoqëria civile thotë se zyrtarët e lartë të Kosovës vazhdojnë të mos jenë subjekti hetimeve për prejardhjen e pasurisë. OSBE-ja ka dënuar dërgimin e gazetarit të Maqedonisë Tomislav Kezharovski në Burg dhe kërkon lirimin e tij të menjëhershëm. Në Belgjikë shtohet numri trupave për ta mbajtur nën kontroll sigurinë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e OSBE-s për lirinë e medjave Dunja Mijatović sot e ka dënuar arrestimin e gazetarit në Maqedoni Tomislav Kezharovski, pasi ishte dënuar me 2 vjet burgni nga gjykata e apelit në Shkup. Kjo që Kezharovski është privuar me tutje nga liria e tij është e papranueshme, ka thënë Mijatović dhe ka shtuar se gjithnjë e ka shprehur rëndësinë e sundimit të ligjit dhe punën e judikaturës, por ky vendim dhe arrestimi shpejt i natës së kaluar ishte shumë mëzhgënjyes dhe përgjigje jo përkatëse. Dunja Mijatović ka kërkuar që autoritetet në këtë vend ta ulin presionin ndaj medjave dhe të respektojnë zërat e lirë dhe kritik dhe Kezharovskin ta lirojnë me njëherë. Autoritetet në Belgjikë po vendosin trupa në gjithë vendin për të mbajtur nën kontroll sigurinë, dy ditë pasi nga ndërhyrja e policisë kundër një grupi të dyshuar terrorist islamik u vran dy vetë. Zyra e kryeministrit Charles Michel ka njoftuar sot se afro 300 pjesëtarë të sigurisë po vendosen në kryeqytetin Bruxelles dhe në qytetin verior Anvers, që ka një popullat të madhe hebreje. Trupat po ashtu janë dërguar edhe në qytetin Verviers, ku policia i ka vrarë dy terroristë dyshuar gjatë të shtënave më 15 janar vonë në mbrëmje. Një person ishte arrestuar në këtë incident dhe ai ka hedhur poshtë për fshirjen në çfarëdo aktiviteti terrorist. Pas kësaj ngjarjeje, forcat e sigurisë së Belgjikës i kanë arrestuar 13 vete gjatë bastisjeve në gjithë vendin, ndërsa 5 prej tyre janë akuzuar për pjesëmarrje në aktivitete të grupit terrorist. Autoritetet e Belgjikës e thanë se disa prej të arrestuarve kishin qëndruar për një kohë në Siri. Mediat ruse kanë raportuar sot se luftëtarët separatist pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës kanë pretenduar se në mënyrë komplete e kanë marrë kontrollin ndaj aeroportit të ndërkombëtar në Donetsk nga forcat e Ukrainës. Megjithatë, nuk ka konfirmim zyrtar të këtyre raporteve. Agjencia Interfax ka raportuar, duke cituar një burim të paemëruar të separatistëve, se së paku 20 ushtarë të Ukrainës janë detyruar të largohen nga aeroporti në luftime të gjatë natës. Në një deklaratë të Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës në rrjetin Facebook, thuhet se kundër trupave ukrainase në aeroport janë hedhur disa predha gjatë natës. Aeroporti ishte skenë luftimeve pothuajse të çdoditshme ndërmjet dy palëve, përkundër armpushimit formal për këtë konflikt në pjesën lindore të Ukrainës, gjatë të cilit janë vrarë së paku 4700 vete. Prokurorët në gjykatën ndërkombëtare penale thonë se i kanë hapur hetimet lidhur me krimet të mundshme të luftës të kryera në territoret palestineze. Prokurorja e kësaj gjykate, Fatou Ben Souda, tha mbrëmë se do të udhëheqë hetime preliminare plotësisht të pavarura dhe të paanshme. Qeveria palestineze ka njohur këtë gjykatë në fillim të këtij muaji dhe ka kërkuar që ajo të zhvillojë hetime për krimet e mundshme gjatë ofensivës së Izraelit në muajin qershor të vitit të kaluar në rripin e Gazës. Izraeli, që nuk është antar i kësaj gjykate, tha se shpallja e gjykatës ndërkombëtare penale në Hagë është skandaloze dhe se hetimet janë të motivuara politikisht. Shtetet e Bashkuara po ashtu e kanë dënuar vendimin e gjykatës për hapjen e hetimeve lidhur me Izraelin. Zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit të Jeff Ratke tha mbrëmë se është ironi tragjike që Izraeli, që ishte nënshtruar mira sulmeve terroriste me raketa kundër vend banimeve dhe civilve të vet, nuk shqyrtohet nga gjykata ndërkombëtare penale. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në Kosovë ekziston ligji për konfiskimin e pasurisë paligjshme, por thuhet se nuk është të zbatuar kurrë. Sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, zyrtarët e lartë vazhdojnë të jenë imun ndaj hetimeve për pasurinë e tyre. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se po bëhen vetëm konfiskime të përkohshme të pasurisë. Kronikë përgatitur nga Arton Konoshevci.
Në vitin 2014, totali përgjithshëm i pasurisë së ngrirë apo të sekuestruar ka arritur në shumën prej 31 milion euro, thot për Radio Evropa e Lirë, koordinatori kombëtar për luftimin e krimeve ekonomike Shqipdon Fazliu.
Po bëhet për vepra të ndryshme penale, pasurimi parave, shpërdorimi pozitës zyrtare, kontrabandimi me madhra e tjera.
Por Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot se i gjithë sistemi prokurorial e gjyqësor ka dështuar të konfiskojë pasurinë fituar nga veprat kriminale. Musliu thot se sekuestrimi nuk përfundon me konfiskim.
Çështja më problematike këtu është se ka dyshime se një pjesë e madhe e pronave të cilat janë sekuestruara, në fakt mund të jenë prona të cilat nuk ka vendime përfundimtare për ngrirjen apo sekuestrimin e tyre, dhe që ato pra mund të jenë shitur gjatë kësaj kohe përsa edhe është duke u folur se ato janë të sekuestruara.
Koordinatori Shqipdon Fazliu thekson se dispozitat ligjore ekzistuese, kur bëhet fjalë për konfiskimin dhe sekuestrim, kanë paqartësi të theksuara.
Një pjesë tyne janë jashtë konfuze, në kundërshtim me njëra tjetrën, edhe këto kanë sjellë probleme te prokurorit, po edhe te gjykatat në interpretimin e tyre. Domethënë sfida rreth interpretimit dispozitave ligjore lidhe me sekuestrimin dhe konfiskimin ka pas, edhe ka, edhe sot e kësaj dite.
Për këtë çështje kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht në raport me sekuestrimin e pasurisë gjykatat janë duke vepruar në fazën e sekuestrimit të përkohshëm.
Ka sekuestrime të përkohshme, po ka procedura që duhet më zhvillu deri në fund, do më thonë deri të sekuestrimi i përhershëm.
Lidhur me këtë temë, zyrtarë të Agjencisë për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar nuk kanë dashur të flasin. Kurse drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni thotë se gjithë ata persona që nuk mund të justifikojnë pasurinë e deklaruar, e njëjta duhet të konfiskohet, por siç thot ai, deri më tash nuk ka ndodhur ende diçka e tillë.
Pasuritë e konfiskuar vlerësoj që në Kosovë nuk ka. Kurse kjo pjesa pasuri e ngrirë ose pasuri tjetër se përdojmë si petrajtojnë ose se po publikojnë është diçka tjetër, por të konfiskuar definitivisht vlerësoj që s'ka.
Korrupsioni në Kosovë konsiderohet si një nga sfidat më të mëdha me të cilat duhet të merren institucionet përkatëse. Në vitin 2014 Kosova ka shënuar një përmirësim të lehtë dhe jo të efektshëm në indeksin e korrupsionit të botuar nga Transparency International, duke u radhitur bashkarisht me Shqipërinë në vendin e 110, në atë që njihet si zona e kuqe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qytetarët në Kosovë dhe djej kanë vazhduar protestat duke kërkuar uljen e çmimit të energjisë elektrike, i cili viteve të fundit ka shënuar ngritje për afro 10%. Përfaqësues të zyrës së regulatorit për energji elektrike, megjithatë, thonë se ky është çmimi minimal i rrymës. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Rritja e vazhdueshme e çmimit të energjisë elektrike në Kosovë po shkakton paknaqësi të mëdha tek qytetarët. Për 5 ditë me radhë qytetarët e këtij vendi kanë protestuar duke kërkuar nga autoritetet kompetente uljen e çmimit të energjisë elektrike si dhe kthimin e tarifës së lirë në orarin ditor. Qytetarët po ankohen se pas marrjes së faturave të energjisë elektrike, çmimet janë shumë të larta dhe shprehin dyshimin në mundësinë e pagesës së faturave. Njëri nga protestuesit tekson se pagesa e energjisë elektrike me këto çmime të larta do ta përkeqësojë standardin jetësor të tij.
Është katastrofë. Është e papërballueshme për qytetarët e Kosovës.
Në muajin gusht të vitit të kaluar, bordi zyrës së regulatorit të energjisë elektrike kishte nxjerr vendim lidhur me rritjen e tarifave të energjisë elektrike për 5.18%. Një vendim të ngjajshëm ky institucion e kishte marrë edhe në muajin qershor 2014, ku kishte aprovuar vendim për rritje të tarifave me pakiste energjisë elektrike prej 4.57% për konsumatorët e rregullt. Zëdhënësja e zyrës së regulatorit të energjisë Adelina Murtezaj Bajrami në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se e krahasuar me vitin e kaluar në këtë vit çmimet janë 10% më të larta.
Sa i përket çmimit të energjisë elektrike, ky ka qenë një proces i hapur përmes cilit bordi i ZRE-s ka procesuar për aplikimin që kanë bërë ndërmarjet për çmimet e reja të energjisë, cilat kanë ndodhur vitin e kaluar.
Ajo ka treguar se tarifat e energjisë elektrike të përcaktuara vitin e kaluar kanë reflektuar një kosto minimale, e cila do të mbulonte shpenzimet që shkaktohen për ndërmarjet në mënyrë që t'ju ofrojë konsumatorëve një shërbim i qëndrueshëm me energji elektrike. Murtezaj ka bërë të ditur se periudha e re tarifore do të fillojë sërish me 1 prill. Ajo nuk ka dhënë detaje se a mund të ketë ngritje të çmimit të energjisë apo rënje.
Ne jemi në proces shqyrtimit të aplikacioneve që kanë dorëzuar ndërmarrjet, ata kanë paraqitur kostot e tyre. Aktualisht nuk mund të konkludojmë asgjë pasi që ekspertët tanë janë duke shqyrtuar këto aplikacione, por së shpejti do të bëjmë publik aplikacionet e kompanive, kesat e tyre për fyrat e juara dhe do t'ju japim të drejtë edhe të gjitha palëve që janë të interesuara të kenë mundësi dhe të komentojnë në këto lehtësime që zëreja do t'i bëj publike.
Shtrejtimi i energjisë elektrike që kishte ndodhur në muaj ngushtë të vitit të kaluar pati detyruar shoqëritë civile që të organizojnë një aksion për të mbledhur në nënshkrimet për peticion kundër vendimit të autoriteteve kompetente për shtrejtim të energjisë. Ky peticion që zhvillua në muajin shtator të vitit të kaluar ishte nënshkruar nga 33.000 qytetarë në 9 komuna të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Fondi për shërim jashtë institucioneve publike shëndetësore të Kosovës së këtë vit është rritur për 1 milion euro dhe ka rritur në shumën në 6 milion. Sindikalistët e shëndetësisë kërkojnë që këto mjete të shfrytëzohen me kujdes, në mënyrë që të përfitojnë pacientët që më të vërtet kanë nevojë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka bërë të ditur se vitin e kaluar ministria ka pranuar 1800 aplikacione për marrjen e shërbimeve që nuk i ofron QKK-ja, derisa kanë përfituar 890 pacient. Sipas zotit Hoti, marrveshja mes institucioneve publike shëndetësore me ato private ekziston dhe është duke u zbatuar.
Ne theksojmë që edhe prej fondit të ndarë për leukemi dhe smundje trona, 24 pacient që kanë pasur nevojë për shërbime të tilla i kanë realizuar përmes këtij programi, sa do të thotë që ministria afërsisht i ka përgjigjë gjitha kërkesat që kanë bënë mes mundjetronda dhe leukemi.
Ndërkaq këshilltari i Ministrisë së Shëndetësisë Izet Sadiku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se fondi për shërim jashtë institucioneve shëndetësore publike këtë vit është rritur për 1 milion euro, derisa totali ka rritur në 6 milion euro.
Ka qenë një fond 5 milion vazhdimisht që zonë, dhe ne e kemi si vjetë dhe më nërë që kemë budgetit për asyri shëndetësi jashtë prioritet qeveritarë. Qeveria Kosovës ka bënë një shikim buxhetit dhe ka ndarë 14 milionë gjysë euro, për cilave 10 milionë gjysë ndarë për kontratë kolektive, mesa 4 milionë ndarë për shëndetësi, dhe ato 3 milionë për borna dhe 1 milionë për fondin për shërim jashtë ndërmarrjes. Fondi që ka qenë vitin e kaluar është rritur për 1 milion në këtë vit dhe sigurisht një shikim buxhetit do të ketë prapë për shëndetësi, për punën e shëndetësisë.
Por sindikalistët e shëndetësisë, paratë ndara për trajtimin e pacientëve në spitale private, por edhe jashtë vendit, thonë se duhet menaxhuar me kujdes në mënyrë që të mos keq përdoren. Blerim Syla, kryetari i sindikatës së shëndetësisë, jep pollësi të tjera.
Andaj kisha apeluar te ministria, që ia aktuale që edhe aty ku mendohet të bëhet partneriteti publik-privat, të bëhet konform standardeve dhe ligjeve. Dhe të ketë sukses edhe mësipit para publike në mënyrë të poshtë. Po, në dëgjëmni, për momentin ne duhet me dojtë sa më shpetë ministria dhe qeveria me tërgua të sa kemi. Nuk është një numër shumë i madhë, nëse fillohet tash me, për shumë të smundit koronare, gjinekologjike, obstetrike, nuk ka nevojë të shkojnë dika qeter. Jemi me disa raste të cilat, për shumë me zemër të hapur që ende nuk ka, dhe nuk janë raste aq eklatante përveç të leukemisë dhe disa raste të tjera, që duhet të klasifikuar, nuk ka raste as shumë.
Sidoqoftë, antarët e Komisionit për Shëndetësi patën deklaruar se sipas disa ulumtimeve të bëra nga Banka Botërore vitet paraprake, për një vit pacientët kosovar kanë shpenzuar rreth 80 milion euro për të shëruar jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Shoqëria civile thotë se zyrtarët e lartë të Kosovës vazhdojnë të mos jenë subjekti hetimeve për prejardhjen e pasurisë. OSBE-ja ka dënuar dërgimin e gazetarit të Maqedonisë Tomislav Kezharovski në Burg dhe kërkon lirimin e tij të menjëhershëm. Në Belgjikë është shtuar numri trupave për të mbajtur nën kontroll sigurinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.